Jæja, kæra bræðla, við erum velkomin í Skónabræður. Ný dagur, ný tækifæri, ný vika, það fymtu dagur, hvað óttúr?
20. Og... Nei, 18.
Átjöndu, já, tíminn er að líða, tíminn er að líða
hraðar. Ég var
að
taka hoppjólinga og rigning á manni, sko.
Já. Þetta er ekkert mál, sko. Þetta er bara erfiðara og skemmtilegara, sko.
Já, sko, Guð reynir að senda djöfla.
Ég búin að vera að byggja Tougher Battles, sko. Já. Ég búin að vera að byggja þau og hann búin að vera að koma með þau.
Já.
Hann búin að vera að koma með þær og...
En ekki, það ekki skilabúðin í þessu hjá Logan Paul, að?
Jú. Þannig að ég var meitt að horfa á Barta.
Já, við þurfum vist fyrst að... Horfður á Barta?
Já, ég horfði á Barta.
Já, við þurfum að fyrst að byrja að...
En síðan, ég horfði á Barta sem var Logan Paul að móti einhverjum Dennis eitthvað svaka Já. Internetbíf sem hafði verið í gangi í marga mánu sem ég fylgist ekki með, sko. Þannig ég kom kaldur inn í þetta sko en fekk svona örskýringu frá mönnum sem
að er í ólíkum internet heimum og þeir sem eru
já þeir sem eru á svona normi algoritma internet heimi já. Þetta er það sem er
já,
þetta yfirtekur allt
veist, flóni skilur. Það lekur oft eitthvað svona frá hann
já,
og hann einhvern
veginn
heyrir af þessu
já,
sitt sko.
Já. Og verður ekki að þetta spenntur og ástriðbundur
þetta er bara spurning hvað þú tekur alvarlega og hvað ekki
já,
þetta er bara, þú veist, sömu hluti á internetinu tekur sumt fólk alvarlega og aðrir er ekki
akkurat.
Veist, fyrir venlegu fólki er alltaf bara eitthvað slagur á milli YouTube-stjarna, bara heimskulega
já, ég hugsaði, bara strax nú var einhver árun og ég bara, já, þannig að mér langar ekki til að sjá það Ég einmana með okkur í félagskap,
skilur,
þannig að ég fór og horfa á þetta og, og hugsa
Og þetta var sérst í konkrétt, þá var þetta slagur á milli Logan Paul
Og einhvers svona UFC fighter, ég veit ekki hvað
Og hann er alvöru
fighter Hann er alvöru fighter og Logan Paul er bara YouTuber, skilur
Það er það sem ég skildi
og það er punkturinn og slagurinn gekk af stað, Logan Paul, hann með fínt svona góða svona stera hjúlur, svona, hann með svona gott, svona alvöru rautara fysík, sko.
Já, einmitt, svona grunnsalega gott.
Já, og þannig að slagurinn bara allt í lagi, skilur, ég veit það ekki, ég er ekkert að missa mjög boxi, sko.
Það erum við höldum lengra, þeir sem styrkja okkur 50 bandarækjadalega á mánuði sem eru
alveg rétt.
Í sannkalluðu, þannig að, sem eru sannkalluður í raunverulega spjöldum sögunar.
Já.
Það er Samuel Ásberg.
Já.
Þorlókur Helgi Þorgjumson.
Ég það sami ég elski Logan Paul. Eða kannski ekki elski hann ekki endilega en skilur sér mjög meðvitaður þannig að barta og skilur þannig
að kultúr. Þorlókur Helgi Þorgjumson, Viggo Stefansson og svo er Jónas Haukur, hann segir í dag að lifa er að þjást. Að lifa af er að finna tilgang með þjáningunni. En vitirðu hví þú lifir, geturðu þólað hvernig þú lifir. Það er gott.
Já, en þjáning verður bara til ef þú veitir en athygli. Sársauki er þarna, en þú býr til sögu úr sársaukanum og þannig býr til þjáningu.
Það er það sem hann að segja og það er sem væntanlega er, ég býst við þetta sé orðspjót frá okkar manni ennaranum.
Já, örugglega.
Að lifa er að þjást, að lifa af er að finna tilgang með þjáningunni.
Já.
Og það er alveg rétt, þetta er náttúrulega, þetta er þarna þrauta ganga, lífið er þrauta ganga.
Já, þjáningin er mjög falleg, sko.
Já.
Maður lærir rosalega mikið að því að þjást, sko.
Já, en...
Það er mjög falleg, sko.
En hvað þarna, já, hvað er með enn Logan Paul?
Já, með Logan Paul og þetta er mjög að segja, ég fór hann og horfði hann að boxleik og var náttúrulega ekki spenntu fyrir því, já, bara whatever, skilur ég, bara alveg sem ég var að horfa fótbolta eitthvað. Og þarna, en síðan, hélt ræðu eftir bardagann sinn.
Einmitt.
Og ég hafði bara eiginlega aldrei séð neitt frá þessum gaur. Ég vissi ekki hvernig hann lifði eða bara í auðvitað síðan einhverja þannig að þeim fór í sjálfsmórskóin, þá fór svolítið væral. Þeim fór í sjálfsmórskóin í Japan. Já, sem að mér langaði mjög mikið til að fara í, sko, akkurat þannig skó þegar ég var í Japan, en ferðafélagi mínir fór ekki í Japan. ég fara í hann, þannig að ég þurfti að kompromessa og fekk ekki að fara í hann.
Sko, gæti ég að spila á tölvun þessa ræðu hingað inn eða hvernig ættum að hafa?
Já, prófa það. Prófa það. Það sem hann gerðist var að hann hélt ræðu eftir hennar barða og þessi ræða gaf mér von að því að hann var mælskur og hann var ástríðufullur og hann var jafngóður að tala á trömparinn hann var mjög trömpískur í orðbræði ég bara bjóst ekki við þessu ég hélt þetta væri bara einhver hambúrgarahæli ég hélt þetta væri bara einhver hálfviti og síðan fór ég að kynna mér hennar mann og fá aðeins mér upplýsingar hann sko, og hann er greinilega bara raunverulega running things þeir eru með einhvern orkudrykk sem heitir Prime
ég veit alveg að húnum sko.
Og þeir eru bara græða miljarða bara optimæsa æsku internetsins og þá spyr maður sig hvaða hugmyndir vill maður hann sé að bera fram á borðið.
Já, einmitt.
Og frá þessari ræðu virtist hugmyndir hans vera æðislegar. Spilaði ræðuna. Þetta Logan Paul. Þarna, dirty, dirty human being. Fokk já
Bróður hans vinna frétta
Já maður Fokk já maður
Já þetta eru
Þetta eru góð orð sko Þetta eru góð orð sko
Er meiri eins vega?
Nei þetta eru alveg komið gott sko þetta er mjög gott sko Því ég meina maður þarf að fucking eins og Nietzsche að segja eins og Jónas Haugur var að koma til okkar maður þarf að setja löppina á hálsin á djöflinu
já, sko. Já, og ég meina sko
ég tala við djöflinu á hverjum degi
já, eða, sko, veist,
djöflin kemur til þín á hverjum degi og hann segir að gera hluti sem hún vilt ekki gera
já, en er það ekki líka sko grundáða spurning sem ekkit lengur svona einhvern veginn höndluð með áhugaverðum hætti í kultúrnum hvort þarna, það sé til eitthvað gott og illt skilur að þegar sko við erum sannlega með umræðu sem gengur út á gott og illt en hún fer inn í kanala sem eru ekkert sérlega nærandi en það er svolítið nærandi að tala bara um djöfulin
já, tala bara um djöfulin
djöfulin, við ætlum að bólunum út í dag ekki dag, Satan, takk fyrir þetta þú reyndir að koma og þú ert farin aftur þegar við ætlum að sýra þig
þegar
þú ert með hinanálgun á gott og illt að mennirnir séu góðir eða illir eftir því hvort þeir aðhyllist einhverja hugmyndafræði eða ekki þá ertu að fara að vera að meðan það var svo fínt að meðan allir voru bara með það á nóturum að þú veist það er gott og illt en það er svolítið abstrakt að svolítið yfirnáttúrlegt að það er líka yfirnáttúrlegt skilur við en eins og við erum að höndla þessa spurningu núna á milli góðs og illt þá er hún að sundra samfélagum okkar
En þarna er þetta, hann er bara, þú veist, þarna, þú veist, djöfullin er inn í þér og guður inn í þér, skilju, djöfullin er vondu raddinar, skilju, djöfullin er þegar að þú ert, þegar þú ert að borða og ætlar að fá aðeins meira, eða þegar þú ert að labba út í búð, þú ætlar að kaupa þér nammið, skilju, þegar þú ættir að gera eitthvað sem að þú veist að skaða sjálf þig,
ekki dag, Satan,
þá kemur djöfullin, skilju, þú veist, djöfullin kemur upp í mörgum myndum og mér fannst þetta, þessi ræði og Logan Paul, tækla hann svolítið vel, sko. You'll be fucking resilient.
Þannig að við erum núna orðin að loka pólmenn.
Já, ég meina ef að þeir að segja fólki eitthvað svona skemmtilegt.
Já, eitthvað svona áhugavert.
Já, ég mynda að geta hann ekki fara að horfa á YouTube að segja eitthvað, skilur
ég
bara.
Nei, ég veit ekki hvort hann sé stabílt að gera YouTube
Já, ég veit ekki, ég fer svolítið kaldur inn í hann, sko.
En
ég vil sjá hann að manni í pólitík.
Hann er líka dæmi um það að það getur ýmislegt gerst við þig, það getur ýmislegt komið fyrir þig á í þinni internet sögu og ef þú bara heldur áfram þá skilur, þú veist, þetta er allt spurningum að bara já. Það er skafl hérna núna sem við ætlum
að segja lífi nákvæmlega
þannig að
þetta snýst allt að halda áfram
og svo mikið að viðmælum okkar í gegnum tíðin að hafa og á stundum, þú veist, hefur maður sjálfur verið eitthvað shit, er þetta koma núna eitthvað en það er svo hann er svo gott dæmi og hann hefur virkilega fengið á sig
veist,
virkilega vandamál en bara með því að halda áfram þá einhvern veginn kemst hann yfir hjallinn sko.
Það er það, því að þú veist það þessi er
sjálfsmórskóðurinn, það var ekki gott og það hafa verið ótal held ég aðduga hjá honum
miljón
það sem hann hefur gert eitthvað svona mjög
það sem hann farið aðeins yfir.
Já, og það hefur alltaf bara á endanum. Já. Það hljómar svo skandar, það er endanum, þá styrkir það. Sko.
En þetta er það sem að lífið basically alltaf snýst til þess að geta lifa þetta fullst. Það er að forðast uppgjöf.
Já, já.
Að forðast uppgjöf, alltaf.
Þessi megin lína með að sko, með þú þarna, sekkur ekki, þá flýtur.
Já,
ég
veit.
Með þú ert ennþá hálfpartin á floti, þá ert ekki að sökkur.
Ég veit, ok, þú lendur á erfum tímum, skilur, fellow in hard times, skilur. Það gerir sig menn, og það gerir sig menn á Íslandi, sérstaklega þegar menn eru með ykkur að drauma og vilja einhvern veginn búa eitthvað til og vilja gera eitthvað, vilja skapa sér eitthvað líf. Það er mjög stutt í uppgjöfuna hjá með mörgum, skilur. Það er mjög stutt í uppgjöfuna að þú veist, allir youtuberarnir, það geta ekki verið youtuberar, skilur hvað meira. Allir instagramgörunir og gælunar, það geta ekki verið það.
Góð pæling sko, þegar við vorum að tala um, að þið vorum að tala um líka uppgjöf og YouTube. Myndum á að ég var líka að tala um YouTube, að því ég ekki með pennallega skrifun hér, en YouTube og uppgjöf. Uppgjöf. Íslensk tunga. Ég var með Eiríki Rögnvaldssyni í viðtali í Mokkanum og þar vorum við að tala um þetta atriði. Hvenær ætlar að gefast upp og hvenær ætlar að segja, heyrðu, enska bara líka tungumál á Íslandi. Sú uppgjöf. Sem ég vil ekki sjálfur fara inn í, að því að ég bara, veist, þetta er að skipta máli. En þarna, ein tegunda uppgjöf væri að segja, heyrðu, ok, enska ég bara orðin eina tungumálum hérna á Íslandi, sem hún er, en þú veist, þú mátt ekki gefast upp og skilur gefinni meira súrefni en hún þarf, en hún hefur. Af því ef þú hugsar allan tímanir það, frá landámi, skilur, hversu oft hefur ekki íslenska verið í vafasamri stöðu, gagnvart hvort sem aðalega dönsku, auðvitað, beinlínis með önnur útlend stjórnvöld hérna, en Danir, þeir föttu og þetta var að skrifa þetta í fjölinu alltaf, Danir voru svolítið tolerant gagnvart íslensku, þeim fannst alltaf lægja þrælætin hérna á Íslandi töluðu
leifið með reyka sér
og líka síðan embættismenn og svona, þannig að það var svona ákveðið svigrum veitt, nýlendu veldið sem sækir á okkur núna Bandaríkin, þau vilja ekki leifa okkur þetta, skilur, þau vilja ekki leifa íslensku þannig að og það var bara einhver, ég myndi bara það var einhver svona kommentaði, þú veist, að þegar við vorum að tala um þetta og við vorum eitthvað á TikTok, vel að merkja TikTok er unhinged samfélagsmiðl þar er bara, þú veist, þar að því ég hef ekkert verið inn og hefur eitthvað maður verið á TikTok þetta er mjög þetta er allt annar veruleiki en
fólk kommentar svona dirty stuff
já, kommentar og er bara fucking í leðjuslag í kommentar
að því að það er allir anon
það er allir anon í leðjuslag og bara drullu ykkur aðra málefnin og það er mista svolítið
já, það er snýtt
það er svona aðeins að venjast í svona, ok, að því að maður er svona vanur svona nafn svona þarna, þú veist, bara
já, fólk undir bara einmitt, bara eitthvað Jón Pétursson
já, þú veist, þú veist, þá fólk undir nafni og þá er það bara svolítið civiliserað, en þetta er anon í helviti, og þarna sem þýðir það sem er í sannleikur og meiri heift og maður er svona, svolítið óvanur heiftin þetta og ég bara kynnast í núna á TikTokinu, en það var eitthvað sem kommentaði, sko, var að tala um, sko, að sem ég er mjög sammála, við þurfum að þarna, þurfum listamannalögin fyrir íslenska YouTubera það er að segja, við erum með markaðsbrest, það er ekki markaður til þess að YouTuber að lifa af og við þurfum 20-30 ógeðslega viðbjörslega YouTubera á listamanna launum frá ríkinu til þess að búa bara til að versta sort sem við getum þetta í hug og bara til að búa til bara unboxing myndbönd það sem er bara það sem krakkarnir að horfa á YouTube það er bara að vera að opna leikföng og við þurfum bara eitthvað
já, ég myndi alveg vilja deila það út sko. Ég myndi gefa Snorra 99 skills ég myndi gefa honum hann var alltaf að gera mjög gott program sko.
Já, og bara þú veist og sérstaklega svona, ég veit ekki það þyrfti að vera bara svona það mætti helst ekki vera eitthvað svona Það ég veit ekki, það þurfti bara að koma einhvern veginn kerfi utan um það hvenær og þær styrk og sækir
En málið er sem sko, þannig er þetta komið með sko, heimskir ungir youtuberar að sækjum styrk
Það þurfti að vera, það þurfti svolítið að koma til móts við það þurfti að bara fatta, ok, hérna, íslenskt texti gaurin er að gera eitthvað, það er að ná til fólks fari með peningarna til hans, fari bara að segja þeir bara, heyrðu, viltu gefa þess í, viltu fara í fulla vinnu við þetta þú fær 550.000 á mánu eða eitthvað og kippa á nokku og, veist, og þá er hann bara að þetta er efni sem við þurfum við, veru, sko. Við þurfum ekki fleiri skáldsögur háskólan heima sem fá ekki að sofa hjá gælunni sem er með bóptafræði búi kjallari íbúi vesturbænum og skrifa smásögur það þegar þeir eru að labba heim um nóttina
já, við þurfum það ekki
og hugsa til hversu er þetta allt saman
já, við þurfum það ekki
það hefur ekki mælan áhrif það er markaðsbrestur og það er góða ástæð við markaðsbrestinum við þurfum ek bara hræðilegt svona Logan Paul inspirerað efni á íslensku og ég er eins og ég segi hvað eru margir rithöfundur á listamannalaunum veistu það?
Nei
það eru, nei, ég veit ekki sko
heldur ekki, en eru ekki 30?
Já, ég gæti fletti upp
við þurfum ekki veit það
en þú veist, fleiri tugir listamanna á launum og við höfum gegnum tíðina stutt listamann laun, ég telur þau nöðsynleg.
Já, ég er þar, sko.
Mjög leðilt að lífi umhverju þar sem þau eru nöðsynleg, en þau bara
heyra.
Og hafa raun og verið alltaf verið, sko, ríkið hefur alltaf í gegnum tíðina þurft að, eða sem til opinbera og opinberi sjóðir einhver leita hafa alltaf á Íslandi þurft að, sko, hvað getur maður sagt, styðja við listsköpun, eða styðja við til dæmis bara skrif,
veist,
í gamla dag voru það bara prestar sem voru prestar, skiluðu þeir, sinntu á okkurum embættisskyldum en gátu samt bara sinntir ritstörum samhlega því. Og Íslandingssögurnar voru mögulega skrifaðir í klaustrum eins og því hefur verið heldur fram. Þannig að við þurfum, það ríkið þarf að stíga inn í, en það þarf að stíga inn í á nýjum sviðum. Og ég veit ekki, fyrir mér mættir alveg taka dansflokkinu bara
alls konar
já, en eins og segi þess vegna á ekki eitt maður að ráða þetta á að vera eitthvað svona
nákvæmlega, já, það er alveg alls konar nútíma list sem ég var mættir alveg pilla
en eins og segi, þess vegna á ekki eitt maður að ráða þetta bara vera
eitthvað en það er bara contemporary, skilur það er málið bara, það er regla nummer eitt út í útlandum Þú ert í Tokyo, þú ert í Hamburg, þú ert eitthvað, þú ferð ekki á contemporary art museum,
Nei,
sko, þú ferð á modern eða þú ferð á art, en þú ferð, sko, það er bara mín skoðin, sko, þú ferð ekki á contemporary art museum, ég fór í contemporary art museum í Tokyo, ég labbaði upp risahól, ég kom sveittur upp og það var mjög heitt úti og ég var allir út í moskítabitum og síðan var ég búin, já, nei, þetta var svona inni, skilur, og þetta var í Hiroshima, þetta var ekki í Tokyo.
Já.
Ég labbaði upp risahól og ég var allir út í maður bitinn fokking oft á leiðinni.
Ég safnið á hólnum.
Já, safnið á hólnum, já. Og þetta var þykkið svaka flott, skilur, og síðan var ég bara þarna og þetta var bara brotin sími á gólfinu.
Já, já, skilur. Bananinn, nei,
já.
Sko.
Við möttum alveg svona taka það, gera rými fyrir eitthvað aðeins frumlegara, sko.
Eða sko bara eins og þú ert alltaf að tala að gera rými fyrir eitthvað sem fólk raunverulega vill.
Já, ég veit að.
Fólk
ég
veit að. Bara vill ákveðan hluti. Það liggur eiginlega fyrir. Það er hægt að gera tiltölulega auðvitað rannsókn á markaðslögmálum.
En þú veist, en það er bara svo þunn lína, skilur. Það er einhvern veginn, ég veit ekki nákvæmlega hvað er stend, skilur. Svo hneti rapparum, skilur. Þú veist, þið tala peningarnir svo tónum lista manna laun. Gaur, kóbóis lifa ekki þannig.
Nei, eru að reyna að meta listina þeirna þú veist betur þau að því finnst það allavega og þau eru viðustykkileg en svona, þú veist, eins og ég segi það er rosalega auðmíkjandi ferli
en það get eins og ég var að
og þess vegna þyrfti ferlið með íslensku youtuberana að vera svolítið dýnamist þetta þyrfti að vera smá spilt að þú þyrfti að hafa einhvern með internetlæsi að vita,
ég væri bara til í bara einhvern alvöru Patreon, sko.
Já,
emi, bara Halli.
Já, ég er sammála.
Akkur
er
Halli ekki með YouTube-ar að laun?
Já, skilur. Það, ég er sammála. Halli,
Guðmundur
í Brim, gaur, fá svolítið svona gaur, pólitíska vitt, gaur, eða svona
gaur, breytt. Þegar ég fæ miljardana mína, ég verði að gera þetta sétt.
Já, já, emi.
Hey, þú ert góð að syngja.
Já, já, akkurat.
Ég sé að þú getur gert góða hluti.
Já.
Gjörðu svo vel. Hérna eru 10 miljonir.
Já.
Taktu þau 2 ár.
Emitt.
Lifðu á þessu.
Já, já.
Gerði eitthvað merkilegt fyrir þjóðun okkar 10 miljónir klink fyrir mér
sko, auðmenn, þeir eru alltaf núna að pæla í öðrum hlutum og það hefur verið talað þetta að til dæmis bara hvað, þú veist ef að menn eru svona nostalgísera til dæmis hvernig þetta var í Bandaríkin þegar auðmenninni þar, þú veist, söfnuðu auði mjög fáar hendur, mjög miklum til dæmis bara með lestateinunum
snildar leiðir gull, sem að á alls konar gullgrefti og olí og þú veist það var bara einhver gauð sem að fann upp á einu
og tölparnir voru bara í tjöfis, byggingareinaði og þetta var bara svona samþjöppun og þeir náðu bara einhverjum tökum skilur við en þú veist
það var líka bara enough to go around
já,
það var stórt land
og það var vöxtur
já.
Það var vöxtur já. Það er það sem skiptir öllu máli
þetta er að fallegasta við Bandaríkin sko.
Umhverju sinnar þeir vilja degrowth
já.
Það er held ég ekki gott en það samfélagi rotni þegar vöxturinn hættir sko. Og eins og Tíleran lýsir þessu og Mark Andreessen og þessu allir þeir kaurar þeir eru að tala skilur sem er rétt að í samfélagi þar sem þetta ekki með vöxt þá verður allt það sem heitir að ensku zero sum game
já,
Zero sum game þýðir, ég veit ekki hvort þið tilgóð íslensk þýðing á þessu hugtaki en þetta gengur út af zero sum game þá, þú veist það sem þú færð, fæ ég þar með ekki þú veist, ef að þú eignast flottan bíl, þá er gallin við það fyrir mér að ég fekk hann ekki og þeir eru að segja, og þeir eru ekki fyrst til að segja að það er bara líka líklega einhvers konar mögulega viðurkennt, náttúrulega mál að ef þú ert í sírós, ef þú ert ekki með vöxt ef það er ekki bara raunverulega ef að lífsgæðin, mögulegu lífsgæðin er ekki bara að margfaldast allt í kringu þig þá verður öll samfélags gerðin mm-hmm. að Zero Sum Game þar sem að þú annarkort bara hrissa til þín verðmæti ja. Og læsir þeim að þér eða horfir á aðra að gera það þannig að þú veist, það sem þú fær fæ ég ekki og þessi samfélög eru ekki góð samfélög, heldur þú veist, þarna geta menn ekki samglast náungan heldur, og ég veit að menn eiga svona eðlisfæri erfitt með það og munu líklega alltaf eiga erfitt með það vegna þess að það eru kannski fastir í hugafærinu að það sem einhver annar
Já, besta svona tjáningin á þessu er hann í Borat það sem hann að kynna og að tala nágrana sér hann segja, I get a chair, he get a chair I get a step, he get stairs
Já,
það er besta
og það er náttúrulega kemur líka inn á bröðmólakenninguna sem er að